Sabahınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramıdır. Bakı vaxtı ilə saat 8-di. Bu səhər xəbərləri sizə bir çatdıracaq. Ülviyyə Səcədin.
Mən Şahnaz Bəylər qızı. Əvvəlcə hava haqqında. Sinoptiklər deyirlər ki, yaxın 2-3 gündə hava mülayim keçəcək. Yağış yağmayacaq. Yaxın günlərdə sadəcə cənub şərq küləyi əsəcək.
Bakıda orta temperatur 5-8 dərəcə olacaq. Rayonlarda 5-9 dərəcə. Biz sizə xəbərlərin həmişəki arzusunu deyirik. Hava nəcür olur olsun, ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Saatın baş xəbərləri. Həm mərzəçilər Bakıda görüşlərini bu gün də davam elətdirəcəklər. Andre Serkin deyir ki, Azərbaycanda hər irəliləyişin arxasında bir geriləmə görür.
Avropa Birliyi Azərbaycandan demokrasiya sahəsində inkişaf gözləyir. Bunu Birliyin komissarı Benita Ferrero-Waldner deyib. Bugün Avropa Birliyi üçlüyü Tiflisdə görüşlərə başlayır.
Bugün Amerikada super seçki günüdür. Birləşmiş Ştatların 20-dən çox ştatında primaris ilkin seçki keçiriləcək. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Həm mərzəçi Andre Serkel deyir ki, Azərbaycanda hər irəliləyişin arxasında geriləmə görürlər. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm mərzəçiləri Andre Serkel və Yevgeniya Jivkova dünəndən Bakıda görüşlərə başlayıblar. Qeyri-hökumət jurnalist təşkilatları ilə danışıqlar aparıblar. Mərzəçilər deyiblər ki, diqqət mərkəzində saxladıqları məsələlər siyasi məhbus seçki məcəlləsi sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanundur.
Serkel və Jivkova bugün Bakıda rəsmi görüşlər keçirməlidirlər. Gözlənilir ki, bugün həbsdəki jurnalistlərə, xəstə məhbuslara baş çəkəcəklər. Onlar maraqlanırlar ki, Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəlikləri necə yerinə yetirir. Səfərin axırında məruzə hazırlayacaqlar.
Həbsdəki jurnalist Mirzə Sakit yeriyə bilmir, aclığı hələ də davam elətdirir. Bunu Mirzə Sakitin həyat yoldaşı Rəna Zahidova deyib. Mirzə Sakit saxlanma şəraitindən şikayət edir, deyir ki, onu şəhərə yaxın həbsxanaya köçürsünlər. 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin rəisi Ərşad Əskərov isə Turan agentliyinə deyib ki, jurnalisti bu həftə xəstəxanaya köçürəcəklər, bugün o aclığı dayandırmalıdır. Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətindən isə Mehman Sadıxov bildirib ki, Mirzə Sakiti həbsxanada da müalicə eləmək olar, onu xəstəxanaya aparmağa ehtiyacı yoxdur.
Avropa Birliyi Azərbaycanın demokrasiya sahəsində inkişaf gözləyir. Bunu Birliyin komissarı Benita Ferrero-Waldner deyib.
We do see progress particularly in...
Biz inkişafı görürük, xüsusilə də iqtisadi sahədə. Bu da məncə çox vacibdir, amma biz həm də daha çox demokratikləşməklə bağlı sürətlənməni görmək istəyirik. Baxmayaraq ki, hesab edirik ki, demokratlaşma bir prosesdir.
More democratization, although we know certainly it's a process.
Benita Ferrero-Waldner. Dünən Avropa Üçlüyü Azərbaycanda səfərdə olub, Bakıda səfirliyini açıb. Üçlüyü dünən Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov, Prezident İlham Əliyev də qəbul edib. Bu barədə birazdan ətraflı danışacaq.
Bugün Avropa Üçlüyü Tiflisdə görüşlərə başlayacaq. Sabah isə onlar İrəvana getməlidirlər. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Türk təyyarələri İraqın şimalını yenə bombalayıblar. Bunu İraqın Kürd vilayətinin rəsmiləri deyir. Onların yaydığı məlumata görə bombardıman bir saat davam edib. Amma məlumatda tələfat haqqında heç nə deyilmir. Türkiyə tərəfsə bildirir ki, İraqın şimalında Kürd yaraqlıları gizlənir. Oradan Türkiyəyə keçib terror aktları törədirlər.
Bu çərşənbə axşamı Amerikada super seçki günüdür. Birləşmiş Ştatların 20-dən çox ştatında primaris ilkin seçki keçiriləcək. Amerikalılar özləri bugünü super çərşənbə günü adlandırırlar. Primaris həm də ona görə mühümdür ki, iri ştatlarda keçiriləcək. Kaliforniyada, New Yorkda və New Jersey-də. Gözlənilir ki, respublikaçılardan senator John McCain irəli çıxacaq. Rəy sorğusu göstərir ki, demokratlardan Hillary Clinton daha şanslı görünür. Birazdan Vaşinqtondakı müxbirimizlə əlaqə saxlayacağıq.
Amerikanın yeni büdcəsi rekord həcmdə ola bilər. 3 trilyon dollardan artıq. Prezident Bush yeni layihəni təsdiqləmək üçün Konqresə göndərib. Büdcənin belə artmasının bir səbəbi də odur ki, terrorla mübarizə üçün xərclər artırılıb. Bundan başqa layihəyə iqtisadiyyata yardım üçün vergi yükünün azaldılması paketi də daxildir. Büdcə layihəsindəki defisit isə 400 milyard dollardır.
Bakıda neft muzeyi yaradacaqlar. Prezident İlham Əliyev bu barədə sərəncam verib. Dövlət Neft Şirkəti muzey ilə bağlı təkliflərini bir aya hazırlayıb prezidentə verməlidir.
İnə vuranda ağrıtmasın deyin, uşaqlara şirin su vermək lazımdır. Amerika alimləri bu qərara gəliblər. Məlum olub ki, iynə vurmamışdan qabaq bir çay qaşığı şəkər tozu qatılmış su içən uşaq ağrıya daha çox dözə bilir. Alimlərin bu tədqiqatını Amerikanın Pediatrics jurnalı dərc edib.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. Xəbər ətərsə davam edəcək, bizimlə qalın.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günü idi. Mən çalmış traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, yaşamaq. Çatın oldu.
Dözümlü kaldı, dözeceğiz.
Canlı bağlantılar.
İndi çeki olanlar səhimdar olsunlar mı? Sərf edir mi indi səhimdar olmaq?
Bizi dinleyenler.
Bizim Avropa ilə fərqimiz budur. Onlar karafla daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz de her seher saat 8'de.
101.7 FM. AM 1530 ve 1296 tedirilerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber eter edin be.
Sabahınız xeyir olsun. Bir də xəbər ətər proqramı davam edir. Biz axıracan qulaq assanız biləcəksiniz ki,
Azərbaycan hökuməti Rusiyadan nəyə örnək götürüb? Jurnalistlərin müdafiə komitəsi Azərbaycanda nədən narahatdır?
Xəstələr deyirlər ki, həkimə pul verməsələr cərrahiyyə əməliyyatına girməyə qorxurlar. Dövlət xəstəxanalarında tibbi xidmət pulsuz olduğu halda bu qorxu və narahatlıq nədən qaynaqlanır?
Amerikada yaşayan azərbaycanlılar kimə dəstək verəcəklər? Kimi prezident görmək istəyirlər? Birazdan bu barədə də danışacağıq.
Hər səhər olduğu kimi mətbuat işmalı və idman xəbərləri də öz yerində. Dalğanı dəyişməyin.
Verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Dünən daha bir qurum Azərbaycanda mətbuat azadlığının pisləşməsi ilə bağlı bəyanat verib. Bu, mərkəzi New Yorkda yerləşən Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsidir. Qurum Azərbaycandakı durumu Rusiya ilə müqayisə edir və şimal qonşusundan örnək götürdüyünü bildirir.
Azərbaycanda bu fikri necə qarşılayıblar? Azərbaycanı doğrudan mı Rusiya ilə müqayisə eləmək olar? Ülkə Rakı qızı bu haqda danışacaq.
Azərbaycan hökuməti Qərbin enerji tələbatının insan haqlarını üstələyəcəyi qənaətindədir. Buna güvənən və regionun lideri Rusiyadan nümunə götürən Azərbaycan rəsmiləri mətbuata təzyiqi artırırlar. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin hazırladığı son hesabatda belə deyilir. 2007-ci ilin təhlili əks olunmuş bu hesabatda bildirilir ki, İlham Əliyevin hökuməti beynəlxalq aləmin fikrini rədd edir. Nəticədə Azərbaycan həbsdəki jurnalistlərin sayına görə lider ölkələrdən birinə çevrilib. Komitə Naxçıvan Muxtar Respublikasında vəziyyətin xüsusilə pisləşdiyini, qanunsuzluğun, təzyiqlərin jurnalistlərin işini çətinləşdirdiyini yazır. Oxşar fikirlərlə Bakıda səfərdə olan Avropa Birliyinin komissarı Benito Ferrero Waldner və Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həmməruzəçisi Andre Serkel də çıxış edib. Xanım Ferrero Waldner deyib ki, onlar Avropa Birliyi, eləcə də Avropa Şurası və ATƏT qarşısında götürdüyü öhdəliklərini yerinə yetirməsi üçün Azərbaycana müraciətlərini davam etdirəcəklər. Andre Serkel isə bildirib ki, Azərbaycanda jurnalistlərin azadlığı məsələsi getdikcə daha böyük problemə çevrilir. Rəsmi Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Mətbuat Şurasının üzvü Millət Vəkili Bəxtiyar Sadıqov isə bu ittihamları əsassız adlandırır. O ki, qaldı Azərbaycanın mətbuata təzyiq baxımından Rusiya ilə müqayisəsinə.
Hətta Rusiyanın özləri ilə də görüş vaxtı biz öz jurnalistlər öz aramızda söhbət eləyəndə biz bu qənaətə gəldik və yetdilik ki, Azərbaycanda mətbuat daha çox inkişaf edib. Azərbaycanda mətbuatın müstəqilliyi daha çoxdur, nəinki Rusiya. O, Rusiyada mətbuata dövlət nəzarəti çox güclüdür.
Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı isə çox düzgün müqayisə aparıldığı fikrindədir. Deyir ki, Rusiyada olduğu kimi Azərbaycanda da hökumət beynəlxalq təşkilatların iradlarına məhəl qoymur və jurnalistlərin hüquqları bu gün də pozulur. Rəşid Hacılı vəziyyətin seçki öncəsi dəyişəcəyinə də inanmır.
Hökumət özünə yaxın olan medianın müxtəlif yollarla, müxtəlif adlar altında pullar buraxılacaq həmin media vasitələrinə. Hansı media vasitələri tənqid edirlər, onların isə müxtəlif yollarla depo olması prosesi baş verəcək.
Rəşid Hacılının fikrincə həbsdə olan jurnalistlərin yaxın zamanda azadlığa buraxılmasına gəlincə, bu hökumətin seçki öncəsi nə dərəcədə demokratik imic qazanmaq istəməsindən asılı olacaq.
Ülkə Rakif qızının söhbətini dinlədik. Jurnalistlər Müdafiə Komitəsi deyir ki, Azərbaycan hökuməti Qərbin enerji tələbatının insan haqlarını üstələyəcəyə qənaətindədir. Azərbaycan rəsmiləri bu fikirlə razılaşmasalar da bu fikri bəzi yerli politoloqlar da səsləndirmişdilər Avropa Birliyi üçlüyünün regiona səfəri ərəfəsində. Dünən Bakıda səfərdə olan Avropa Birliyinin rəsmiləri bu fikirləri necə bölüşürlər mi? Onlar enerji layihələrinə görə Azərbaycanda siyasi islahatlara göz yumurlar mı? Bu haqda Ələkbər Rafoğlunun söhbətini dinləyək.
Son illər Qərbin Azərbaycandakı siyasətin tənqidçiləri Amerika və Avropa Birliyini demokratiya və enerjini bir masada müzakirə etməkdə günahlandırırlar. Əslində bu narahatlıqlar tam əsassız da deyil. İl yarım əvvəl Avropa Birliyi Cənubi Qafqaz ölkələri ilə qonşuluq planını imzalayanda Azərbaycanla bağlı sənədlər toplusuna enerji memorandumu da əlavə edilmişdi. İndi Avropa Birliyinin üçlüyü, qurumun indiki sədri Dimitri Rupel, gələcəkdə sədrlik edəcək Fransanın nümayəndəsi Jacques Faur və Avrokomissar Benito Ferrero Waldner regiona səfərə çıxıb, lakin baxıb görsünlər Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan təşkilatı təşkilatın öhdəliklərinə necə əməl edir? Səfərdən əvvəl Birliyin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, onlar Azərbaycanda söz azadlığı və demokratiya sahəsindəki hazırki vəziyyətdən narahatdırlar. Xüsusilə də ona görə ki, bütün bunlar, yəni jurnalistlərin həbsi, sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı problemlər Avropa Birliyi ilə qonşuluq planının qəbulunun ilk ilində baş verir. Amma maraqlıdır ki, üçlük Bakıda keçirdikləri mətbuat konfransında daha çox enerji məsələlərindən danışmağa həvəs göstərdilər. Xüsusilə də son günlərin aktual sualı olan Orta Asiya neft qazının Avropaya çıxaracaq Transxəzər layihəsinin reallaşıb-reallaşmayacağı Avropanın yüksək nümayəndələri üçün maraq doğururdu. Benita Ferrero Wagner.
Third, the issue on energy, indeed.
Biz Azərbaycanı Transxəzər layihəsini dəstəkləməyə çağırırıq. Bu layihənin müzakirəsi məqsədilə Mərkəzi Asiya üzrə də üçlük təyin ediləcək. Artıq Qazaxıstanla və Azərbaycanla əməkdaşlıq memorandumumuz var. Türkmənistanla da olacaq. Əmin olmaq istəyirik ki, bu məsələ bir yerdə dayanmayacaq.
Xarici İşlər Naziri İmam Əhmədiyarov deyir ki, Azərbaycan bu layihəni dəstəkləsə də təşəbbüskar ola bilməz.
Biz artıq böyük layihələrə nailik. Bakı Tbilisi Ceyhan, Bakı Tbilisi Erzurum, indi Bakı Tbilisi Kars və o baxımdan əgər Orta Asiya ölkələri istəsələr, biz belə bir əməkdaşlığa hazırıq.
Sədr Dmitri Rupil isə deyir ki, Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyi üçün vacib ölkədir. O ki, qaldı demokrasiya məsələsinə, Rupil deyir ki, bu sahədə inkişaf var və bəzi məsələlər birliyi Azərbaycanla işini davam etdirməyə həvəsləndirir. Bunlardan biri, həbs olunan jurnalistlərin azad edilməsi ilə bağlı verilən əfvdir. Amma politoloq Eldar Namazov güman edir ki, Avropa Birliyinin Azərbaycanda demokratiya ilə bağlı narahatlığı daha ciddidir. Sadəcə bunu ictimai səviyyədə və hər dəqiqə başı dilə gətirmək istəmirlər.
Əminəm ki, qabaqdan gələn prezident seçkilərinin bağlı Avropa Komissiyasının və Avropa Birliyinin mövqeyi olacaq və həmin mövqeydə Avropa Şurasının mövqeyi ilə üstə düşəcək.
Politoloq İqa Məmmədov isə hesab edir ki, Avropa Birliyini daha çox özünün enerji təhlükəsizliyi narahat edir və demokratiya Azərbaycanla danışıqlarda demək olar ki, ikinci, üçüncü məsələdir.
Ələkbər Rafoğlu'nun söhbətini dinlədik.
Sizcə Azərbaycan Avropa Birliyinə üzv ola bilərmi? Bu sualı biz Azadlıq Radiosu.az saytında sorğuya çıxartmışıq. Deməli, xeyr deyənlər 76%-dir, 24% isə bu suala bəli deyib. Necə hesab edirsiniz? Azərbaycan Avropa Birliyinin üzvü ola bilərmi? Ünvanımızı bir daha xatırladıram, Azadlıq Radiosu.az. Xəbərlər verilişini dinləyirsiniz, bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Dünyanın hər yerində, bizim saytımızda, Azadlıq Radiosu.az saytında dinləmək mümkündür. Rayonlarda bizə AM 1530 1296 tezliklərində qulaq asmaq olar. Verilişimiz davam edir.
İndi də qəzetlər nədən yazır? Bugün bu haqda deyək. Mətbuat icmanında nədən danışacaq? Seçkilərin yaxşı təşkili... Andres Herkel bu haqda deyib ki, bunun üçün kifayət qədər vaxt var. Azərbaycanın yetərincə vaxtı var. Ekspres qəzeti bunu yayıb.
Yeni müsavatın başlayası belədir. Fərhad Əliyev infak keçirib. Sabiq nazir məhbəsdə ölüm yatağındadır.
Samir Məmmədovan hansı ölkəyə təhvil verdiyi hələ də bilinmir. Bunu 525-ci qəzet yazır.
Amerika diplomatı müxalifətçilərin Bərdəyə buraxılmamasını pisləyib.
Bir qədər ətraflı anonslardan sonra.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində çox.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Qəzetlər nədən yazır? Yeni Müsavat qəzetinin baş məqaləsi belədir. Fərhad Əliyev infark keçirdi. Bəlli olduğu kimi sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev saxlanılma şəraitindən müalicə və müayinəsinə imkan verilməməsinə etiraz əlaməti olaraq yanvarın 31-də açıq aksiyasından başlayıb. O, bununla bağlı yaydığı bəyanatında tələblərinə reaksiya verilməyəcək təqdirdə açılığın müddətini artıracağını da istisna eləməmişdi. Dünən vəkilləri onunla görüşməyə cəhd ediblər. Günün birinci yarısında vəkili Saxan Aşurov onu bir neçə saat gözləsə də görüşə bilməyib. Günün ikinci yarısında, daha doğrusu axşam saatlarında Elton Quliyev digər vəkili onunla onunla görüşə bilib. Elton Quliyev qəzetə deyib ki, sabiq nazir mənimlə görüşə çox çətinliklə gəldi. Faktiki olaraq yeriyə bilmirdi, ağrıları buna imkan vermir. Fərhad Əliyevin acılıq aksiyasını davam etdirib etdirməməsinə gəlincə, Elton Quliyev o ümumiyyətlə artıq acılıq aksiyası keçirmək iqtidarında deyil, deyə bildirdi. Vəziyyəti son dərəcə ağırdır. Mən istintaq təcridxanasının rəisindən xahiş etdim ki, istənilən bir həkimi dəvət eləsinlər, sabiq nazir mənim iştirakımla müayinədən keçsin. Həkim çağırmağa razılıq verdilər, amma iş saatı bitənə qədər həkim nədənsə gəlib çıxmadı. Biz görüş vaxtı başa çatdığına görə ayrılmalı olduq. Mən görüş otağından çıxdım, onu isə ağır vəziyyətdə kameraya apardılar. Amma söz verdilər ki, mütləq həkim müayinəsi olacaq. Bunu Fərhad Əliyevin vəkili Elton Quliyev Yeni Müsavat qəzetinə deyib.
Yeni Müsavatda başqa bir yazını oxuyum sizə. Amerika diplomatı müxalifətçilərin Bərdəyə buraxılmamasını pisləyib. Yanvarın üçündə bir qrup müxalifətçini Bərdə rayonuna buraxmayıblar. Klassik Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu, Milli Demokrat Partiyasının lideri İskəndər Həmidov və Azadlıq Partiyasının sədri Əhməd Oruç da daxil olmaqla 14 nəfər Bərdə polisi tərəfindən saxlanılıb. Onlar Bərdəyə zona müşavirəsi keçirmək üçün gedirlərmiş. Müsavat Partiyasının Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılı Bərdədə baş verənlərə etirazını ifadə edib. Təbii ki, bu hallar demokratik inkişaf yoluna qədəm qoyduğunu bəyan edən bir ölkə üçün yol verilməzdir. Azərbaycan hökuməti ölkədə demokratik dəyişikliklər istiqamətində fəaliyyət göstərdiyini deyir, əslində isə hətta insanların sərbəst şəkildə hərəkət eləməsinə də maneçilik törədir. Bu hakimiyyətin Azərbaycan cəmiyyətindən və siyasi qüvvələrindən çəkindiyini göstərir. Məsələyə Amerika səfirliyinin İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Jonathan Henick də münasibət bildirib, Amerikalı diplomat Azərbaycanda sərbəst toplaşma haqqının ölkə konstitusiyasında yer aldığını xatırladıb. Əgər belə bir hadisə olubsa, elə Azərbaycanın öz qaydalarına görə bu qanun pozuntusu sayılmalıdır. Jonathan Henick belə deyib.
Seçkin öncəsi atmosfer o qədər də pis deyil. Biz bu məsələdən heç birik. Seçkilərin yaxşı təşkili üçün kifayət qədər vaxt var. Bu sözləri isə Bakıda jurnalistlərə açıqlamasında Avropa Şurası Parlament Assambleyasının həmvərzəçisi Andre Serkel deyib. Qəzet, Ekspres qəzeti bunu yazır. Səfər zamanı Azərbaycanın bir sıra qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərləri və hüquq müdafiəçiləri ilə görüşdüyünü bildirən Andre Serkelin sözlərinə görə, görüşlərdə siyasi məhbuslar, seçki məcəlləsinə dəyişiklik və başqa məsələlər də müzakirə olunubdur. Biz demokratik azadlıqların da iqtisadi azadlıqlar kimi olmasını istəyirik, həm mərzəçi belə deyib jurnalistlərin söhbətində.
Bugünkü Azərbaycan qəzeti yazır ki, Amerika azərbaycanlıları prezident seçkilərində respublikaçı namizəd John McCain-i dəstəkləyəcəklər. Birləşmiş Ştatların 400 minli Azərbaycanlı icması Respublikaçılar Partiyasından olan John McCain-i dəstəkləmək niyyətindədirlər. Bu haqda ABŞ Azərbaycanlıları şəbəkəsinin yaydığı məlumatda bildirilir.
Biz Samir Məmmədovun Azərbaycana qaytarılmasını istəyirik. Bunu isə 525-ci qəzet yazır. Azərbaycan ordusunun Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən əsir götürülən və yanvarın 31-də 3-cü ölkəyə təhvil verilən əsgəri Samir Məmmədovun harada olması barədə hələlik məlumat yoxdur. Əsrin atası Nazim Məmmədov APA-ya bildirib ki, Samirin hansı ölkədə olduğunu dəqiqləşdirə bilməyiblər. Bununla bağlı adiyyatı üzrə dövlət qurumlarına müraciət ediblər, amma hələ də onlara bir söz deməyiblər. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Səfərov da Azərbaycan ordusunun əsgərinin hansı ölkəyə təhvil verildiyini məlum olmadığını deyir. Əsgərin harda olması ilə bağlı hazırda araşdırmalar aparılır. Qeyd eləyək ki, Samir Məmmədov 3-cü ölkəyə bu il yanvarın 31-də təhvil verilib, onun hansı ölkəyə təhvil verilməsi açıqlanmayıb. Samir Məmmədovun ailə üzvləri dünən Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Azərbaycan nümayəndəliyinin təmsilçiləri ilə görüşüblər. Bu barədə APA-ya əsrin əmsi Vidadi Məmmədov bildirib. O deyib ki, Bərdə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Bərdə nümayəndəliyində baş tutan görüşdə qurum nümayəndələri əsgərin harda olması barədə heç nə deməyiblər və ailə bununla razılaşmır. Onlar komitənin məlumatsız olduğunu dedilər. Biz isə bununla razılaşmırıq. Üzərinə də dedik ki, bu fakt 21-ci əsrdə beynəlxalq təşkilatların gözü qarşısında baş verən insan uğurluğudur. Əsrin əmsi onu da deyib ki, ailəsi Samirin tezliklə vətənə dönməsinin tərəfdarıdır. Samir Azərbaycan vətəndaşıdır, biz onun başqa ölkədə qalmasını yox, Azərbaycanı qayıtmasını istəyirik.
Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis bugün Gün Səhər qəzetində öz yazısını dərc elətdirib. Yazı belə adlanır. Köləliyin yeni forması olan insan alveri ilə Avropanın mübarizəsi. Terry Davis deyir ki, Avropa köləliyə 200 il bundan əvvəl son qoymuş ola bilər, lakin o tamamilə məhv edilməyir. Avropanın müxtəlif yerlərində cinayətkar dəstələr insan alveri vasitəsilə varlanırlar və bir çox hökumətlər bunun qarşısını almaq üçün yetərli səy göstərmirlər. İnsan alveri cinayətin heç də ən gizli forması deyil. Onun qurbanlarına hər axşam Avropa Şurasının Strasburg şəhərində yerləşən qərargahının yaxınlığındakı kanalın sahillərində, Azərbaycan şəhərlərində, eləcə də bütün Avropada rast gəlmək olar. Üzlərindəki ağır makiyaj onların istirab və çarəsizliklərini gizlədə bilmir. Bəzi hallarda isə polis onları öz doğma vətənlərindən deportasiya eləyir. Terry Davis'in bugünkü məqaləsini, deməli, insan alverinə bağlı məqaləsini bugünkü Gün Səhər qəzeti dərc edib.
Azadlıq qəzeti yazır ki, sahibkarlar ayağa qalxıb, onlar sahibkar prezident, onlarla sahibkar prezident aparatına telegram vuraraq vergilər nazirliyindən şikayət ediblər. İş adamları rəis müavinlərinin onları incitdiyini bildirirlər. Artıq 2 aydır ki, vergilər nazirinin departamentinə ayaq döyməkdən yorulmuşuq. Hər gün 20-30 iş adamı mənim kimi o qapılarda dayanır. Günahımız olsa dərd yarı idi. Bizi günahsız incidirlər. Bu sözləri Azadlıq qəzetinə zəng edən Bakıda geniş sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğul olan iş adamları bildiriblər. Onlar deyirlər ki, ötən ilin sonlarından başlayaraq sahibkarları incidirlər. Heç bir əsas olmadan Bakı Şəhər Vergilər Departamenti onlarla şirkət və müəssisədə yoxlama aparır. Vergi cinayətlərinin ibtidai araşdırması və istintaqı departamenti isə Bakı Şəhər Vergilər Departamentinin apardığı yoxlama əsasında onları məsuliyyətə cəlb edir. Bunu Azadlıq qəzeti yazırdı.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhərdə xəbərləri biz çatdırırıq. Ülviyyə Səzədə.
Mən Şahnaz Bəylər qızım.
Taxan Dəyişmin xəbərlər davam edəcək.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələmən papam yanıma gəlir.
O vaxtı hansı ki fəhlə misal üçün söz deyəndə minister şitik deyənir də qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz var?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdə?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun belə köməkli eləyirlər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Bugünkü xüsusi reportajı həmkarımız Kəbiran Dilavərli hazırlayıb. Bu Azərbaycandakı bir neçə həbsxanada olub. Orada məhbusların vəziyyəti necədir, necə yaşayırlar, işlə təmin oluna bilirlərmi? Bu suallara aydınlıq gətirib. 9-a 25 dəqiqə qalmış xüsusi reportajlar efirdə olacaq. Dinləyə bilərsiniz.
Hələlik 9-a 22 dəqiqə işləyir. Xəbərətər verilişi devam edir. Artıq 5 gündür ki, dövlət büdcəsinə maliyyələşən və Səhiyyə Nazirliyinin balansında olan xəstəxanalarda pullu xidmət ləğv olunub. Amma yenə də xəstələr narahatdılar. Yenə də həkimə görün baxım eləmədən müayinə olunmaqdan, resept yazdırmaqdan çəkinirlər. Bunu xəstələr özləri həmkarımız Agün Muradxanı ilə söhbətdə deyiblər. Onların qorxusu, çəkingənliyi nədəndir, hardan qaynaqlanır? Bu cür düşünən xəstələrə həkimlər nə cavab veriblər? Bu haqda Agün Muradxanın reportajında.
Fevralın 1-dən Azərbaycanda dövlət büdcəsindən maliyyələşən səhiyyə məsələlərində bütün növ tibb xidməti pulsuzdur. Paytaxt xəstəxanalarında söhbət etdiyimiz vətəndaşlar isə deyir ki, həkimə pul verməsən, onun heç qapısına da yaxın düşə bilməzsən.
Pulsuzdur, nə sənə baxırlar, nə sənə analiz götürürlər. Həkimlər, mesistralar tərəfindən əməl olunmur. Ya onların maaşı artırılmalıdır, ya da nəzarət olmalıdır ki, bunlar həqiqətən belə olsun. Boş-boşda deməklə deyil ki.
Hansı həkimə pul verməsin, sənə operasiya eləyə bilər ki? Həkimə pul verəndə adamın ürəyi sakit olur.
Respublika Mamalıq və Ginekologiya İnstitutunda da xəstələr və onların yaxınları analizlərdən tutmuş cərrahiyyə əməliyyatlarına qədər bütün tibb xidmətləri üzrə qeyri-rəsmi qiymətlərin yenə də qüvvədə olduğunu dedilər.
Gəlinimiz azad olmalı. Məsələn, biz risk eləyib, məsəl üçün biz pulsuz onu balinsiz yatıra bilmərik. Halbuki indi qanun çıxıb da.
Vətəndaşların fikrincə, hakimlərin, polislərin, gömrük işçilərinin maaşları kimi həkimlərin də məvacibi dəfələrlə artırılmalı, yalnız bundan sonra onlardan keyfiyyətli iş tələb edilməlidir. Bakının qadın məsləhətxanalarından birinin baş həkimi Vəfa Sadıqova isə deyir ki, həkimlərə pul təklif etmək psixologiyası vətəndaşlarda Sovet dövründən qalıb. Hətta həkimlər tibbi xidmətin pulsuz olduğunu bildirəndə vətəndaşlar buna inanmır.
Bir iki xəstə ilə həkim arasında söhbət olub, pulsuzdur ki, ultrasəs müayinədən keç. Keyfiyyətinə inanmır. Ki, yaxşı baxmaz da yəqin mənə. Bizdəki uzidən keçməyib, nə keçiblər özələ.
Həkimlər deyir ki, dövlət xəstəxanalarının təminatı olduqca aşağı səviyyədədir. Pullu tibb xidməti ləğv edilənə qədər xəstələrə pulsuz verilməli olan tibb preparatları belə klinikalara satılırmış. Büdcədə tibb ocaqlarının təmiri, yeni avadanlıqların ayrılması üçün nəzərdə tutulan vəsait isə xəstəxanalara gəlib çatmır. Ona görə də bir çox hallarda həkimlər öz kabinetlərini öz hesablarına təmir etdirir. Sonradan bütün bu xərclər pasientlərin hesabına bağlanır. Baş həkimdən öyrəndik ki, 2008-ci ildə tibb ocağı üçün nəzərdə tutulan vəsait hələ də onlara gəlib çatmayıb.
Kimətə hələlik tutulmuyub, bu il hələ tutulmuyub. Bilmir nə ayrılır olacaq aprel-may aylarına kimi. Hər il o vaxt pul ayrılır. Olan kimi biz yəqin ki, özümüzü işləməliyik.
Səhiyyə Nazirliyi isə bir daha bildirir ki, Azərbaycanın dövlət xəstəxanalarında bütün növ tibb xidməti pulsuzdur. Hər hansı problemlə üzləşənlər isə Bakı Baş Səhiyyə İdarəsində yaradılmış qaynar xəttdə 495-34-49, 495-40-15 sayılı telefonla zəng vura bilərlər.
Aygün Muradxanlının söhbətinə qulaq asdıq, verilişimiz davam edir.
Bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarında 20-dən artıq ştatda ilkin seçkilər keçirilir. Bu seçkidə kimlər daha şanslıdır? Bu ölkədə yaşayan azərbaycanlılar səslərini kimə verəcəklər? Bu haqda Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərovla danışacağıq. Qorxmaz, hər vaxtın xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Qorxmaz, belə bir sual vermək istəyirdik. Dünən belə bir məlumat yayıldı ki, bu ölkədə yaşayan azərbaycanlılar daha çox, demək, respublikaçı namizad John McCain-ə səs verəcəklər. Bu haqda səndə hansı məlumatlar var və seçimlərini azərbaycanlılar nə ilə izah edirlər? Buyur.
Deməli, US Azeris Network, qısaca USAN deyilən bir təşkilat, azərbaycanlılara müraciət edib John McCain-i müdafiə etməyi xahiş edib. Bu müdafiənin arxasında çox sadə səbəblər durur. Açıq aydın görünür ki, John McCain respublikaçıların lider namizədidir və onun seçkilərdə respublikaçı prezidentiyə namizəd nominasiyası udmağı gözlənilir. Belə olan bir halda azərbaycanlılar sadəcə öz seçimlərini edib hansısa bir prezidentiyə namizədi dəstəkləməklə müəyyən müsbət münasibət qurmaq istəyirlər. Bir halda ki, demokratlar daha çox erməni lobbisi ilə işləyirlər. Tarixən erməni lobbisinin Amerikada Demokratlar Partiyası ilə yaxşı əlaqəsi olub. Azərbaycanlıların sadəcə seçimi yox. Və buna görə Respublikaçı Partiyasının namizədini müdafiə edilir.
Qorxmaz, belə bir sual vermək istəyirdim ki, dünən həmin xəbər yayılandı, bir sıra səbəblər də açıqlandı ki, John McCain Dağlıq Qarabağ məsələsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. Yəni, sənin dediyindən amma belə başa düşdüm ki, belə bir bunu deməyə əsas yoxdur. Yəni, buna aydınlıq gətirərdim mümkünsə.
Yo, John McCain ənənəvi olaraq Dağlıq Qarabağ məsələsində daha çox neytral mövqe tutmağa çalışıb ki, bu da Azərbaycanı təmin edir və Türkiyə ilə qarşı Türkiyə münasibətdə siyasətdə də daha belə deyək, dosyana münasibət bağın tərəfdarıdır. Bunların hamısında həqiqət var. Və nəzərə alındı ki, John McCain açıq aydın erməni asambleyasına, erməni genosidini tanımaq barədə vəd verən Barack Obama yaxud Hillary Clinton'la müqayisə olunur. Təbii ki, John McCain'ə Azərbaycan pərəst namizəd demək olar.
Qorxmaz, bəs ekspertlər nə deyirlər, müşahidəçilər nə deyirlər? McCain'in özünün Amerikanın prezidenti olmaq şansı çoxdurmu, nə qədərdir?
McCain'in prezidentliyə namizəd kimi şanslarını yüksək qiymətləndirənlər çoxdur. Buna bir səbəb odur ki, John McCain uzun müddət Amerikada həm konservatorların, həm də demokratların arasında obyektiv, həqiqətpərəst, dürüst siyasətçi kimi müsbət bir imicə malik olub. Məsələn, respublikaçıların arasında ikinci elə bir namizəd yoxdur ki, demokratların ona eyni qədər hörməti olsun. Və nəzərə alsaq ki, demokratların namizədi Hillary Clinton yaxud Obama bir mənalı şəkildə belə deyək, respublikaçılara, yaxın seçicilərə müəyyən mənada antipatiya verirlər. Bu fonda John McCain'in şanslarını bir qədər yüksək qiymətləndirirlər. Çünki o həm respublikaçıların, həm də müəyyən mənada mərkəzdə duran demokratların səsini qazana bilər.
Qorxmaz tutaq ki, azərbaycanlıların belə bir bəyanat verməsi nə dərəcədə ciddi bəyanat hesab olunur? Tutaq ki, qüvvələr nisbəti dəyişərsə, demokratlar hakimiyyətə gələrsə, bax, bu nə dərəcədə önəmli detal ola bilər sonradan Amerika demokratlarının azərbaycanlılara münasibətində?
Bəli, əgər azərbaycanlılar sübut edə bilsələr ki, onların bu müraciətinin konkret seçkilərə hansısa bir nəticəsi olub, çünki müraciətdə deyilir ki, 400 min azərbaycanlı seçici var Amerikada. Sübut olunsa ki, bu 400 min seçici təşkilatlanmış şəkildə bu və ya digər namizədə səs verib, dəxli yoxdur ki, bu qrupa hörmət olacaq. Yəni ki, demokratlar hansısa cəza tədbiri həyata keçirməyəcəklər. Əksinə, çalışacaqlar ki, gələn seçkilərdə bu qrupun onlara səs verməsi üçün müəyyən jestlər eləsinlər Azərbaycan icmasına qarşı. Ona görə belə şeylərdən çəkinməyə ehtiyac yoxdur. Çünki hər iki halda güc nümayiş etdirən icma istər respublikaçılar, istər demokratların ancaq hörmətinə qazana bilər.
Qorxmaz, səhv eləmirəmsə, bu birinci deyək ki, addımda Azərbaycan, deyək ki, Amerikada yaşayan azərbaycanlılar tərəfindən konkret namizədə səs verməyə çağırırlar. Belə bir addım ilk dəfə də atılır Amerikada.
Əvvəllər də olub ki, azərbaycanlılar arasında qeyri-rəsmi söhbətlər gedib. Məsələn, ötən prezident seçkilərində qeyri-rəsmi bütün burada yaşayan azərbaycanlılara məlum idi ki, Azərbaycan icması müəyyən mənada hətta rəsmi səviyyədə Azərbaycan dövlətinin özü George Bush'un namizədliyini dəstəkləyir. Belə söhbətlər gedirdi, amma açıq müraciət olmurdu, bu dəfə açıq müraciət olmurdu.
Yaxa, qorxmaz, birazdan Amerikada məşhur super çərşənbə axşamı primaries başlayacaq, 20-dən çox ştatda primaries keçiriləcək. Bir sualımızı burada cavablandıraq, sonra seçkinə bağlı yəqin ki, sabahki verilişimizdə danışarıq. Hələ Amerikada həftənin ikinci günü başlamayıb, hələ birinci gündə. Nə gözləyirlər müşahidəçilər bu seçkilərdən? Demokratlardan və respublikaçılardan.
Respublikaçıların arasında Mitt Romney çalışır John McCain-ə bir neçə ştatda döyüş versin. Bu döyüşlərin ən əhəmiyyətlisi Amerikanın ən iri ştatı Kaliforniya ştatında olacaq. Əgər Kaliforniya ştatında Mitt Romney John McCain-ə qalib gəlsə, John McCain üçün çətin olacaq. Amma gözlənilir ki, John McCain super çərşəbə axşamı deyirlər burada, o seçkilərdən qalib çıxacaq. Son sosioloji sorğulara görə də John McCain Mitt Romney-dən irəlidədir. Eyni sosioloji sorğular Hillary Clinton'ın Barack Obama üzərində üstünlüyünü göstərir.
Təşəkkür edirik, Qorxmaz. Çox sağ olun. Bizə məlumat verdin bu Amerikadakı ilkin seçkilər haqqında.
Xəbərətər verilişi yekunlaşır, əsas xəbər başlıqlarını eşidək. Həmmərzəçilər Bakıda görüşlərini bugün də davam elətdirəcəklər. Andres Serkel deyib ki, Azərbaycanda hər irəliləyişin arxasında gerilənmə görürlər.
Avropa Birliyi Azərbaycandan demokratiya sahəsində inkişaf gözləyir. Bunu Birliyin komissarı Benito Ferrero-Waldner deyib. Bugün Avropa Birliyi üçlüyü Tiflisdə görüşlərə başlayır.
Jurnalist Mirzə Sakitin ayaqları quruyub gözlənilir ki, bugün onu müalicə müəssisəsinə köçürəcəklər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verilişi davam edir. Efirdən eşitdiyiniz bütün xəbərləri bizim saytımızdan, azadlıqradiosu.saytından oxuya da bilərsiniz. İndi idman xəbərlərimiz. Yanvarın 27-sində Birlik Kubokunu qazanan Xəzər Lənkəranın rəhbərliyi gözlənilməz qərar qəbul edib. Komandanın kapitanı Zaur Ramazanov transferə çıxarılıb. Klubun rəsmi saytında yer alan açıqlama buna səbəb kimi Ramazanovun intizam qaydalarını pozduğunu əsas gətirib, amma başqa mənbələr Sankt-Peterburq turnirindəki uğura görə ayrılan pul mükafatının bölünməsi zamanı anlaşılmazlıq yarandığında bildirilir.
Hazırda Antalya'da olan Azərbaycan klubları növbəti yoxlama oyunlarını keçirib. Ölkə çempionatının lideri Olimpik Alanyanı 3-1 hesabı ilə məğlub edib. Bakı Zagreb ilə Standartsa Zimbru ilə heç-heç eləyib. Hər iki oyunda 3-3 hesabı ilə hesabı qeydə alınıb. Kərvansa Astanaya 1-2 hesabı ilə uduzub.
Bu qədər. Xəbərətər verilişinin birinci hissəsi burada başa çatdı. Amma bizə saat 9-da da qulaq asın. Azərbaycanda insan haqları necə qorunur? Niyə beynəlxalq təşkilatlar belə ciddi Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinin pis olduğunu deyirlər? Konkret sizin haqqınız necə qorunur? Sizin haqqınız harda pozulur? Bu barədə suallarınız varsa bizə zəng eləyin. Telefonumuz 436-77-41-dir. Qonağımız olacaq.
Qonaqlarımız hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı və deputat Fuad Muradov olacaq. Siz bizə ismarışla göndərə bilərsiniz 050-744-1017-yə.
Növbəti verilişimizə saat 9-da 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Həm də həmin verilişə Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asmaq mümkündür. Həmin 35 dəqiqədə də həm söhbətiniz yenə biz olacaq Ülviyyə Səzədə.
Mən Şahnaz Bəylər qızı. Hələlik deyirik, efirimizdə xüsusi reportajlarla davam edir.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Bugünkü mövzumuz Azərbaycanda cəza çəkmə yerlərinin vəziyyəti haqqındadır. Reportajı müxbirimiz Kəbiran Dilavərli hazırlayıb.
Biz xüsusiyyətlərlə gəlir.